بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أزيشني الله تبارك وتعالى ukazavši ljudima na pravi put preko svojih vjerovjesnika i poslanika i uputivši među ljudima one koji su dostojni te upute, ukazao je čovječanstvu na put spasa na budućem svijetu i uspjeha na ovome. Taj put je bio kroz sve generacije ljudi vjerovanje uzvišenog Allaha dželle šanu, prihvatanje, priznavanje prava uzvišenog Allaha dželle šanu, da je on neprikosnoveni gospodar, stvoritelj svega, najkoji svime vlada, kome pripada svaka hvala i zahvala, koji ima najljepša imena i svojstva i onaj kome se jedinome može i smije i mora počivati svaka vrsta ibadeta. Onaj zbog koga se živi i umiri. A to se postiže svakako čvrstim znanjem koje su donosili Allahovi poslanici, njegovi vjerovjesnici. A to je u stvari slijeđenje tih Allahovih poslanika, slijeđenje onoga čemu su nas naučili kroz vjerovanje i rad po tome vjerovanju, kroz svoje šarijate. Svakako, sa dolaskom posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, taj isti princip se ponovo ostvaruje. Vjera kao vjerovanje ostala je ista od početka i do sudnjega dana. Šarijati ili zakoni koji su objavljivani pojedinim Allahovim poslanicima su se razlikovali od jednog do drugoga onako kako je uzvišeni Allah tebareke ve taala htio i željeo. Danas princip vjerovanja Allaha dželle šanuhu i njegovog Resula alejhi salatu vesselam je očitovan u šehadetu La ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah. I među muslimanima ne ima nikakvog razilaženja, niti ima sumnji da se bez šehadeta, bez ove srži i temelja Islama, nema sumnje da se bez toga ne može biti musliman. Ali postoji kod mnogih muslimana još uvijek nejasnoća. A to je, misle i zadovoljavaju se šehadetom na svojim riječima, u govoru. I opravdavaju to da je šehadet u srcu. I da se ispoljava na jeziku. I dalje, kod mnogih, ništa više ne vidimo. Uzvišeni Allah da bi riješio ovo pitanje kroz generacije do sudnjega dana, objavljuje jedan vrlo slikovit, vrlo poučan ajet, iako su svi ajeti u Kur'anu Kerimu i mudri i poučni, ali ovaj je od onih temeljnih na kojima se zasniva vjera, koji nije došao da pojasni neko od pitanja, već je došao da uspostavi temelj na kome se grade druga pitanja. I tako je isto tako danas. Mnogi danas kažu da vole islam, busaju se u prsa i kažu mi smo muslimani. Ali vidimo na dijelima da to baš nije tako. Vidimo među ljudima one koji primjenjuju propise islama, koji nastoje da što više saznaju od ove Allahove vjere, a vidimo i one koji nisu takvi, koji svoju vjeru uzimaju iz adeta, a ne iz ibadeta, koji svoju vjeru uzimaju iz tradicije, iz nasljedstva od svojih predaka. A princip je vjere da se ona uzima od uzvišenog Allaha dželle šanu. Ovaj ajet kuranski nam kaže: "Stajdu billah, kul in kuntum tuhibbun Allah." Reci Allahov poslaniče: ako vi volite Allaha, ako je to tako kao što govorite, fettabi'uni, onda mene slijedite. To jeste Allahovog Resula Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ako je to tako kao što kažete da volite Allaha, stavit ćemo vas na ispit. A taj ispit vaš jeste da se pokaže koliko slijedite Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Yuhbibkumullah. To je taj ispit. A rezultat toga ispita koga uspješno položi jeste da će takve uzvišeni Allah zavoljeti. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, i oprostiti vam vaše grijehe. Ima ništa bolje od toga? Da se čovjek oslobodi one nečistoće grijeha koje je u svome džahilijetu i džehlu, neznanju i griješenju, u svome gafletu i nemaru na sebe je natovario. I s druge strane, da bude voljen od uzvišenog Allaha dželle šanu. A uzvišeni Allah ne voli ništa drugo osim ono što je najljepše i najbolje. I on ne voli nikoga zbog nekog hatera na lijepe oči, već gleda na naša djela i gleda na ono kakvi smo mi u praksi. Wallahu ghafurur rahim, a Allah prašta i milostivije. Kul, reci im Allahu poslaniče, eti'u Allahe war rasul, pokoravajte se Allahu i njegovom rasulu. Fa in tawallu, a ako se oni okrenu, dakle na Allahovom poslaniku je da dostavi. A ako se ljudi okrenu i ne htjedu to prihvatiti, fa in tawallu, dobro poslušajte ovo. Šta kaže kuranski ajet? Fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Onda znajte da Allah ne voli kafire. Velike su ovo riječi. Allahu nije stalo, hoćete li vi govoriti da ga volite ili ne volite. Allahu je stalo da vi mu budete pokorni. To što kažete da ga volite, pokazat ćete na svojim djelima. A vaša djela će pokazati da li vi zaista volite Allah. I na Allahovom Resulu je da dostavi. Kao što je na učenima, za koje kaže Allahov Resul a.s. da su nasljednici Allahovih vjerovjesnika, da dostave ljudima. A na ljudima je da prihvati. A ako ne htjednu prihvatiti, onda je Allahov sud, fa inna Allahe la yuhibbul kafirin. Allah ne voli kafire. One koji se odriču ovih principa. I zato vrlo je značajno i karakteristično ovdje da se spomene da je ispravna skupina vjernika kojima se garantuje uspjeh i Allahova pomoć. A to je zaista istina. Ona koja čvrsto slijedi ono na čemu je bio Allahov Resul sallallahu alejhi ve sellem. Nama je u ispravnim hadisima preneseno da će doći među ljudima do razilaženja. I to do mnogog razilaženja. I zato Resul a.s. nam kaže šta treba da čini. Da se držimo njegovog sunneta i sunneta Hulefa ar-Rašidina. Ispravni vladara nakon njega. To jeste, a odredio je u drugim hadisima koliko će trajati taj period i tačno on obuhvata prvu četvoricu halifa Ebu Bekra, Omera, Osmana i Aliju radijallahu anhum ejma'in. I to nije dovoljno. Držati se sunneta i drugi uslov je čvrsto se toga držati. Ne samo, dakle, primjenjivati ponekad, uzeti ga kao neobavezni dio dnevnog rada, već se čvrsto toga držati. I treći uslov jeste da čovjek ne radi novotarije. Kako s jedne strane da ih ne uvodi u vjeru, tako s druge strane da ne slijedi te novotarije. To je osnovna i glavna karakteristika te ispravne, spašene i potpomognute skupine vjernika, koja se zove ehlu sunne. To jeste pripadnici sunneta, prakse Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Bilo koji drugi put, bez obzira što se pojedinci ili skupine u tome putu nazivali ovim ili onim imenom, busali se u prsa i govorili mi smo sunnetlije i tako dalje, u stvari njihov hukum i presuda u pogledu njih i svakoga do sudnjega dana jeste koliko takvi pojedinci primjenjuju praksu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Poznati učenjak ehli sunneta Muhammed Nasiruddin al-Albani rahmetullahi alaihi, koji je prošle godine preselio na ahiret, kaže, opisujući nam sunnet, kaže, on slijedi nakon Kur'ana. I sunnet nam objašnjava značenje Kur'ana. I kako se može u tome slučaju shvatiti da neki ljudi kažu dovoljan nam je Kur'an. A u biti ćemo vidjeti da se oni ni Kur'ana ne drže. Jer da se drže Kur'ana, naišli bi na kur'anski ajet ili kur'anske ajete koji nam naređuju slijedeње Allahovog Resula Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I to ne u užem smislu, već u najširem smislu. Ne samo slijedeње Allahovog Resula, ali sad samo klanjanju sunneta samo. Već u principu života. Ako Allahov poslanik alejhi ve sellem je zastupao to u svome životu, a vidjet ćemo sa dokazima svakako da to nije on po svojim zaključcima samostalno, već je to sve objava koja mu se objavlji. Kad je Boži poslanik ali sad za selam nešto činio ili nečega se klonuo, to treba da bude i naš princip u životu. To slijedeње sunneta, slijedeње toga puta naziva se menheđ ili pravac kojim se ide u životu. Drugog pravca mimo Allahovog poslanika alejhissalatu vesselam, mimo njegovog slijedeња, ne ima, i drugačiji pravac zasigurno nije ispravan, i onaj ko misli da će uspjet na drugi nekakav način, radilo se to o onima koji misle da treba s nečim novim doći u islam pa da Allah bude zadovoljan s tim, ili nešto novo u islamu izmisliti, ili slijediti zapadne civilizacije, zapravo nemuslimanske civilizacije, jer je istok i zapad Allaho. Dakle, misle da taj tehnološki napredak prati i vjerski i moralni i svakakav drugi napredak pa slijede ih. Ili su zavarani time što misle da im ne treba tražiti znanje, da ne treba tražiti ilum, pa misle da se ilum stiče kroz snove, spavanjem i tako dalje, hvatajući se, što se kaže, za slamku, opravdavajući to svoje neznanje riječima, pa i snovi su jedan dio vahja, ali svakako da to nije onaj vahaj kojim se propisuju šarijatski propisi, već je to samo od onih vrsta vahja kojima čovjek može biti obaviješten o nečemu što će mu se desiti. To po Allahovoj volji i odredbi. Dakle, naićemo na mnoge skupine ljudi koji su ili u pogledu znanja o sunnetu, ili su u pogledu rada po sunnetu skrenuli desno ili lijevo. I nisu išli ovim ispravnim pravcem i menheđom. Dakle, Šejh Albani nam govori ovdje u ovome komentaru hadisa. Poznato nam je da je Šejh Albani upravo bio jedan od preporoditelja ovoga stoljeća u području hadisa, jer je mnogo hadisa označio njihov stepen, mnoge prokomentarisao i tako dalje. Tako da je jednim velikim dijelom među ljudima oživio sunnet Allahovog Resula sallallahu alaihi ve sellem. I kaže, važnost sunneta se ogleda u tome što on razjašnjava značenje Kur'ana. Isto tako sunnet određuje opšta značenja. Kada ajet dođe u jednom opštem značenju, sunnet kaže jeste, ali to opšte značenje namjerava se tim ovo. Ili definiše ili pojašnjava ono što je došlo u opštoj formi. Dakle, to je ono što nas upućuje na govor Allahovog Resula, alejhissalatu vesselam, njegova djela i odobravanje. Sunnet svakako da je došao od uzvišenog Allaha dželle šanu. Iako sunnet u svojoj jezičkoj formi i značenju znači utrt put. Put kojim je neko već prošao. Ali postavljam ovdje pitanje, a zašto je baš tim putem prošao Allahov poslanik alejhissalatu vesselam? Odgovor je zato što mu je to vahjom došao. Zato što mu je to uzvišeni Allah odredio da ide tim putem i tim pravcem. U svim svojim poslovima. I zato tu se pokazuje jedan musliman koliko je opredijeljen za svoju vjeru. U svojoj porodici, sa svojom ženom, sa svojom djecom, sa svojom rodbinom. U međusobnom, međuljudskom radu, kupoprodaji, trgovini, iskrenosti, držanju do ugovora, čuvanju časti, bilo čega sa čime je došao ovaj šarijat, zasigurno da u onolikoj mjeri u kolikoj primjenjuje praksu Allahovog Resula, ali i zato sada u tolikoj mjeri na pravome menheđu i pravcu kojim je išao Allahov Resul, alejhi salatu vesselam. Uzvišeni Allah nam kaže: "Ma yantiqu anil hawa", on ne govori po svojim strastima, po svojim nahođenjima i hirovima. "In huwa illa wahyun yuha", sve je to vahij što mu se objavljuje. Poznato nam je u arapskom jeziku kada dođe negacija, a nakon toga istifna ili izuzimanje, to znači da se to pitanje ograničava samo na spomenuto. Drugim riječima, da pojasnimo i olakšamo shvatanje, kad se u kuranskom ajetu kaže to nije ništa drugo osim vahj koji mu se objavljuje, to znači da Allahov poslanik alejhissalatu vesselam nije ništa od sebe radio ni govorio. Da je sve to bio vahj jednim načinom od objava, bilo preko meleka Džibrila, bilo da mu uzvišeni Allah stavi u srce nefete fi ru'i, stavio mi i udahnuo u moja, prsa i u srce, bilo da je to preko istinitih snova koji su isto objava kod Allahovih vjerovjesnika i tako dalje. Ali sve je to objava koja mu se objavljuje. Ili preciznije rečeno i doslovnije prevedeno, to nije ništa drugo osim objava koja mu se objavljuje. Što znači, s druge strane, svetost ove vjere, tako da i Resul alejhissalatu vesselam nije ništa govorio po sebi, već je svemu to došlo od uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Iz ovog ajeta jasno možemo zaključiti da sve što Resul alejhissalatu vesselam naredi ili zabrani, to je Allah naredio i zabranio. Dakle, što se tiče zabrane, naredbe, propisivanja vjere, to ne možemo i nemamo pravo pitati je li Kur'an, je li sunnet. Zabrana je zabrana, naredba je naredba. Dakle, propisi vjere. Mi možemo samo kod sunneta, pazite, kod sunneta rekli smo možemo samo pitati je li ispravno preneseno, je li sahih hadis. Kad saznamo da jeste, ima da radi. A ne možemo reći pa dobro, nije to Kur'an. Jer samim tim optužujemo Allahovog Resula alejhissalatu vesselam da je nešto od sebe govorio zašto nema izvin od uzvišenog Allaha. I zato naveli smo više primjera, između ostalog primjer Ebu Bekra radijallahu anhu, kada mu mušrici u Mekki, želeći ga u fitne dovesti i iskušenje, kažu pa tvoj drug govori da je u jednome dijelu noći prebacio se iz Mekke u Kudus. Kaže, vale in kalehu. A ako je on to rekao, istinu govori. Dakle, postavio je samo jedan uslov. On nije uzeo filozofirat, nije uzeo da kaže, pa možda je on to mislio nekako drugačije, možda je to on usnio, ko što današnji govore. Kažu, mirađ je bio kroz spavanje. Pa zašto bi mu onda mušrici rekli da je to nemoguće? Kad čovjek spava, vidi svašta, svega i svačega, svakakvih čudesa. Što bi mu onda zamjerali na tome govoru? Samo je jedno pitanje Ebu Bekr postavi, samo jedan šart, a to je ako je on to rekao. Jer ne vjeruje mušicima. I to je drugi jedan princip. Kad vam mušrik, kafir, munafik, pa i griješnik od muslimana dođe sa nekom vješu, i to provjerite, Ebu Bekr to kaže. Ako je on to rekao, dakle, ne vjerujem mušicima, ali postavljamo kao mogućnost, ako je on to rekao, istinu govori. Dakle, takav treba da je i naš stav prema sunnetu Allahovog Rasula, ali i sada salam, u sunnetu u opštem smislu, ne u posebnom. Već u slijeđenju praksi Allahovog Rasula, ali i sada salam. Ako je Rasula, ali i sada salam, sjedio odvojen od žena, zašto bi nama to danas bilo teško da primijenimo? Zašto bismo mi danas se toga ustručavali? Što će nam neko prigovoriti? Takav je propis i budemo mi se naučiti da tako treba da bude. E, to je jedan menheđ, to je jedan, recimo, cjelokupni sistem života kojeg čovjek treba da prihvati. Ono upravo u hadisu što se kaže en je kun Allahu wa rasuluhu ehabbe ilaihi mimma siwahu. Da ti Allah i njegov Resul, ali i zato selam, budu draži od svega ostalo. To je ta slast imana. To je to. Isto tako vidjet ćemo mnoge propise koji se ne spominju u Kur'anu, a spomenuti su u hadisu Resula, ali i zato selam, kao što je pitanje kako se klanja, kako se zekijat daje, kako se hađ obavlja i tako dalje. Mnoga ta pitanja su objašnjena hadisom i ako kažemo samo Kur'an, onda će nam to sve ostati nejasno. I upravo hadis dolazi da pojasni Kur'an Kerim. Nasuprot sunnetu svakako da dolazi, kao što smo spomenuli u prije navedenom hadisu, dolazi bidati, novotarije, i o tome ne bih sad posebno govorio, bilo je riječi na drugim dersovima, ali je bitno da samo spomenem ovdje definiciju tih bidata. To je jedan novi uvedeni pravac, nešto da se radi u vjeri, Dakle, vezano je za vjeru. Nije vezano za tehnologiju, za industriju, za tehnološki napredak i tako dalje. Koji liči na šerijat, liči šerijatu. Dakle, propis, vjerski propis, kojim se želi približiti Allahu dželle šanu, a ne ima svoga temelja, ne ima svoje osnove u Kur'anu i u sunnetu Rasula alejhi salatu vesselam, kako opšte, tako i posebno. U ovome slučaju, dakle, vidjet ćemo da ono što nije radio Allahov Resul alejhi salatu vesselam od poslova koji su vezani za vjeru i kojima se želi približiti Allahu dželle šanu, to se naziva bidatom i to je odbačeno. A svakako da sahih hadis Rasula alejhi salatu vesselam kaže: "Wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar." Hadis prenosi. Hadis je sahih, prenosi ga mnoge hadiske zbirke. Svaki bid'at je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Nas ovdje posebno interesuje pitanje ehlu sunneta. Ehlu sunneta. Ko su to u stvari ehlu sunne? Mi smo rekli da ima sedam svojstava te spašene zajednice ehlu sunneta. I o njima posebno govorimo na dersovima. Do sad su tri karakteristična svojstva te skupine spomenuta. Inša Allah, nastavit ćemo da završimo svojim svojstvima drugom prilikom. Ali ovdje bih spomenuo jednu vrlo važnu karakteristiku, a to je da su ehlu sunne u stvari oni koji je okarakterisao Allahov Resul alejhi salatu vesselam. U hadisu u kome kaže: "Khayrul quruni qarni, thumma alladhina jelunahum, thumma alladhina jelunahum." Najbolja generacija jesu moji ashabi, jeste moja generacija, moje stoljeće ljudi. Zatim oni koji dolaze, zatim oni koji dolaze. Oni su najpreći da se nazovu ehlu sunnetu. Upravo zbog njihove blizine Allahovom Resulu, alejsatu selam, zbog prisustva kada je vahaj dolazio, zbog prisustva tih svih rezultata koji su dobiveni sa Allahom tebareke ve taala pomoći od primjene Kur'ana i sunneta u tim prvim najboljim generacijama ummeta. Dakle, ehlu sunnet najbliži su oni koji su u stvari najbliži Allahovom Resulu alejhi salatu vesselam. Kao generacija. Oni su u stvari, drugim riječima se nazivaju es-selefu salih, to jeste oni je prve generacije dobre, pravih, iskrenih i čestitih vjernika. Jedan od islamskih učenjaka, šejh Isbahani, imam Isbahani, kaže u komentaru ko su to ehlu sunne, oni kažu: "Ehlu sunne su svi oni koji slijede prve generacije ovoga ummeta i ostavljaju sve ono što je novo uvedeno kao bid'at, kao novotarija u vjeri." Postavlja se ovdje pitanje koje su glavne oznake ehlu sunneta. Ehlu sunnet su karakteristični po tome što slijede Kur'an i sunnet, po tome što izražavaju svoju privrženost Allahovoj vjeri i sljedbenicima ispravnim Allahove vjere, el-vela, i odriču se svega onoga što nije po Allahovoj vjeri, što joj je suprotno, a to je el-bera. Zatim, ehlu sunnet su oni koji slijede put koji je utvrđen ovim šerijatskim izvorima, koji je u stvari srednji put. Dakle, niti ostavljaju šta od vjere, niti ubacuju šta u ovu Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru. Od isto tako karakteristika ehli sunneta jeste da se žrtvuju u radu za ovu vjeru. Svojim imecima i svojim životima na Allahovom putu. Ehlu sunnet imaju istu akidu, isto vjerovanje. kao što je isto vjerovanje bilo kroz sve generacije ljudi od prvoga do posljednjega, kod onih koji su ispravno vjerovani. Istu takvu metodologiju imaju menheđ, to jeste vjerovanje Allaha Đelešanu i slijeđenje njegovog Rasula. Neki postavljaju pitanje i prije kao što se postavljalo, koje su to u današnjem vremenu najpoznatije karakteristike Ehle Sunneta. Jedan od islamskih učenjaka, imam Kutejbe ibn Sa'id, kaže: ako vidiš jednog čovjeka ili ženu da voli Sufjan el-Seurija, Malik ibn Enesa, el-Euza'ija, Šu'beta, ibn al-Mubaraka, Ebu al-Ahvasa, i nabrao je još dosta mnogu islamsku ulemu, kaže, znaj da je on jedan od ehlu sunneta. Što znači ehlu sunnet voli islamsku ulemu, koja se drži ispravno puta Allahovog Rasula, alejhi salatu vesselam. Oni podržavaju ispravno znanje i oni su na tom je putu. Danas se postavlja pitanje slijeđenja Rasula alejhi salatu vesselam u fikskim propisima. Da li je moguće čovjeku da slijedi Rasula alejhi salatu vesselam izravno? Sad smo rekli u teoriji da je dužno svakome muslimanu priznati i prihvatiti i raditi po praksi Allahovog Rasula alejhi salatu vesselam. Ali kako to sprovesti u praksu? Kad mi nismo živjeli u to vrijeme, kad od nas do njega, alejsatu selam, imaju tolike generacije, šta mi da učinimo? Tu su se ljudi našli u mnogim različitim mišljenjima. S jedne strane imamo onih koji kažu mnogim ljudima nije moguće da izravno slijede praksu Allahovog poslanika, alejsatu selam. Upravo zbog njihovog nepoznavanja arapskog jezika, zatim nemogućnosti dolaska do izvora hadisa, hadiskih zbirki, do poznavanja hadisa koji su prije, a koji su kasnije rečeni, da se zna koji je kasnije rečen, pa se radi po njemu. Nije moguće isto tako da se zna koji je opšti hadis, a koji poseban o nekom je pitanju. I zato ti kažu, moguće je jedino u lemi da sazna šta je Allahov poslanik ali sato se nam radio i da ga izravno slijedi. Doći im, ljudima uopšteno potrebno je da imaju svoje imame i predvodnike u vjeri koji će im objašnjavati Allahovu vjeru. Drugi kažu, drugi se slažu sa ovim prvima u pogledu taklida ili slijeđenja Allahovog Resula alejhi salatu vesselam preko nekih ljudi, ali kažu da to slijeđenje ljudi postavljaju kao uslov ne smije biti zbog njih samih, zbog tih ljudi. Ovo malo da razjasnim. Svakako da u svakom vremenu ima uleme koji tumače Allahove propise. Kao što je te uleme bilo i u prošlim stoljećima. Da li je danas muslimanu moguće da sazna od sunneta sva ona bitna pitanja sa dokazima što poznaje ulema? Svakako da je to pojedincima otežano, barem u današnjem vremenu u kome se ljudi nalazi. U tom je smislu čovjek treba da traži, iako je mukallid, iako je onaj koji nekoga slijedi, ali u tome koga slijediš i to se postavlja pitanje. Tu si ti u mogućnosti da vršiš ijtihad. Kako? U pogledu onoga koga slijediš od ulemi. Ako imaš dvojicu alima koji su izravni ili jednaki po svome znanju, koliko je nama poznato. Zna se da su sticali znanje, zna se da su uzimali određene uleme, zna se da imaju svoja djela, da imaju svoje učenike i tako dalje. Ne bilo ko da govori među ljudima i kaže se pa ovaj je alim. Pa jest u pogled onoga koji ne zna, jeste alim. Ali u pogled onih koji zna, nije to te vrste alim. Dakle, u tome smislu čovjek bira među ulemom koji su pobožniji. Među ulemom koji donose dokaze. Koji govore sa jasnim principima Kur'ana i sunneta. Koji izbjegavaju šubhe. Koji kada im se desi greška nisu ustrajni u toj grešci. Već se vraćaju na istinu i ljudima objelodani. I kažu ljudi ja sam pogriješio u tome jer sam mislio da je to tako pa se vraćam sa toga mišljenja. Ulemu koja u dotičnom trenutku ljudima kaže ono što je do njega došlo od znanja i od iloma. Šejhul Islam postavljajući ovo pitanje i odgovarajući na njega vrlo jasno kaže da čovjeku nije dozvoljeno slijediti bilo koga od ulemije samo zbog toga što je on njemu pristrasan. Zbog toga što je iz tvoga mjesta. Zbog toga što je iz tvog plemena ili tvoga roda, tvoje rodbine. Zbog toga što on na određeni način bliži ti je, ali ne po ovim šerijatskim dokazima, nego po nekim drugim principima. Zbog toga, na primjer, određenog alima koji je bio zatvaran, što je govorio istinu, tako, što je zatvaran, što je bio na iskušenjima i tako dalje. Ne smije nam samo to biti princip da zbog njega prihvatamo samo od toga alima i nije od koga više. Već trebamo uzeti od one uleme kod koje vidimo da ovi prije spomenuti principi su najostvarljiviji. Ilum, udaljavanje od šubhi i sumnjivih stvari, donošenje dokaza i neustručavanje ljudi i nebojanje ljudi i njihovog prijekora da kaže istinu kada i gdje je potrebno da je kaže. Dakle, takve ćemo svakako slijediti. Šejhul Islam objašnjavajući ovo pitanje kaže, ako imaš dvojicu alima, pa jednog od njih slijediš zbog nekog drugog principa, zbog nacije, zbog ovoga, iako je on alim, iako on tvojom govori sa dokazom, ako ga budeš slijedio, tvoje dijelo, ispravno ti on bude rekao, tvoje dijelo se neće računati kao dobro dijelo. A ako pogriješi on u onome što ti je rekao, ti ćeš imati grijeh zbog toga što si ga slijedio. Zašto? Zato što si ga slijedio zbog drugih nekih principa. Zato što si bio njemu pristrasan na nekim drugim principima i osnovama, a ne na principu dokaza i šerijatskog deriva. Dakle, u ovom slučaju, uopšte ljudi, ali ko zavano, uopšte ljudi, narod uopšteno, ne pojavljuju se kao mučtehidi koji će uzeti ajet, hadis, upoređivati, vaditi, biti istraživači i tako dalje, muftije, već u granicama svoje mogućnosti. Što znači, neće reći, vala, ja ne znam arapski jezik, ja nisam u mogućnosti to da istražujem, kogod mi šta kaže, ja ću to prihvatiti. Jel mu to opravdanje? Svakako da nije. Kao što se danas često govori, ja ću to poslušat, meni je rekao taj i taj, pa ako je grijeh, nek je njemu navrat grijeh. Mi nismo ti koji dijelimo grijehe ni sevabe. Svakako, ako je on to namjerno učinio, da će imat grijeh za to. I svoj, i što te na to navratio. A ti ćeš imat grijeh što nisi u pogledu svoje vjere, onoliko koliko si mogao, nisi se potrudio. Već ćemo naći jedan trend ili jednu vrstu rada kod ljudi da gledaju ko će im dati lakše fetve. Pa neki kažu ja ću vala uzeti tog i toga alima za svoga šejha i za onoga od koga primam fetve. Po kom principu? Kaže zato što on najlakše fetve daje. Pa ne smije onda to biti princip. Ako ćeš ti najlakše, ljudi će ti svašta govoriti. Ti ćeš naći takvih čudesa da su ljudi govorili da čovjek ne bi vjerovao. Ali to su iznimke. ko bude tražio te iznimke u riječima uleme što je govorila, taj će postati zindik, otpadnik od vjere. Jer ulema je govorila u raznim situacijama o kojima mi ne znamo. I ako ćeš vidjeti, ako ćeš uzimati uvijek nužnosti i darurete, onda ćeš uzeti jest svinsko meso, jer će čovjek reći, pa u kafirskoj sam državi, pa će onda uzeti kamate, reće, pa ja time uzimam od kafira, pa će onda uzeti kafirke, ženti i tako dalje, pa će uzeti za muziku, pa će uzeti ovo i sebi će dozvoliti ono što niko od uleme nije rekao. Dakle, ne mogu se slijediti te iznimke i ne može se uzeti po principu lakše fetve, nego po principu takvaluka i bogobojaznosti. Dakle, to je jedan vrlo važan princip da se ovdje shvati. Ista je situacija i sa imamima. Dakle, kada govorimo o mezhebima, ova, o fiksti mezhebi, nama je poznato 4, iako ih ima više, ali ona najraširenija, oni najrašireniji mezhebi 4. Danas se tu od strane nekih postavio problem, onda gdje ga ne ima. U osnovi ovaj ummet, ehlu sunnet, ehlu sunneta, ne razilazi se u akidetskim pitanjima. I oni koji su imali neka lijeva ili nekakva drugačija mišljenja, vratili su se sa njih. Kao što je bio slučaj sa poznatim imamom Ebul Hasanom el Ešarijem, kome se danas mnogi pripisuju i kažu da su Ešarije. Na kraju prošao kroz 3 stupnje vjerovanja i na kraju je došao do pravog vjerovanja ehle sunneta i ljudima to obznanio, odrekao se onog prijašnjeg ubjeđenja i napisao knjige o tome i tako dalje. Dakle, ovaj ummet se ne slaže u pitanjima akide. Kako ovaj ummet, tako i svi ummeti prije nas, oni koji su bili na pravome putu. I sljedbenici Isa alejhiselam, i Musa, i Ibrahim alejhiselam, i svi Allahovi poslanika. Oni u kojima Kur'an kaže, felehum ejruhum inda rabbihim, njima pripada nagrada kod njihovog gospodara, wala khawfun alejhim wala hum yahzanun. Nema straha za njih i neće oni biti zabrinuti. To se ne odnosi na današnji oni koji se pripisuju da su sljedbenici Isa i Musa i tako dalje. Ne, nego oni pravi, oni prvi pravi priješnji. Ista, dakle, situacija u pogledu akide među ovim ummetom i svim narodima prije. Nema razilaženja u akidi i vjerovanju. I onaj ko skreće u akidi, skreće u vjerovanju. I to nema nikakva popuštanja. Imamo drugo pitanje, a to je pitanje šarijata. U šarijatu, dakle, vjerozakonu, principima, kako ćeš raditi, vjerujemo ke Allah, bilo je razlika, bilo je razilaženje. Među kim? Među ummetima. Ali nisu oni uzeli pa se podijelili. Nego je Allah jednom poslaniku svome poslao jedan šarijat, a drugome drugi šarijat. U šarijatu Musa, alejhiselam, za ubistvo morao je čovjek biti ubijen i nema oprosta. U Isaovom šarijatu je bio oprost, nema ubistva. Dakle, različiti su šarijati bili. U Musaovom, alejhiselam, šarijatu je bilo kada odjeću nečistoća dohvati, kada se uprlja nečistoćom odjeća, uzme se pa se to odreže. Takav je šerijat njihov bio. Oni to nisu od sebe izmislili. Tako im propisano bilo. Žestok šerijat za njih pravo. Tako je Allah odredio i odlučio. Kasnije dolazi Isa alejhiselam sa mnogim olakšicama i tako dalje. Dolazi Muhammed alejhiselam. Dužnost je svim ljudima da se pokore, da prihvati kako akidu na prvome mjestu u kojoj nema razilaženja među svim narodima, svim Allahovim vjerovjesnicima, tako i šerijat, koji se donekle razlikuje od šerijata koji su prije objavljeni. U pogledu šerijata imamo vrlo jasne principe. Onde gdje je haram, haram. Onde gdje je halal, halal. Ima nejasnih stvari između toga. To To Allahov Resul alejhiselam zato kaže: "El halalu bayyin wal haramu bayyin." Halal je jasan i haram je jasan. Ako se kaže u hadisu, kao što se kaže da je kamata haram, nema te uleme, nema tog koncila, nema ti muftija koji mogu doći i odobriti kamate. Nema toga, nema drugog šerijata. Ako se kaže da je nešto halal, kao što je da čovjek kada je u mogućnosti oženi u isto vrijeme 4 žene, kad bi se sve žene na svijetu ustale i sastale protiv toga, a to ništa ne pije vode. Zašto? Zato što je to Allah halalio i ne može ga niko haram učiniti. Kome je pravo, kome je krivo. Dakle, halal je jasan i haram je jasan. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ. A međutim, imaju sumnjive stvari. Imaju sumnjive stvari. لَا يَعْرِفُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Mnogi ljudi ih ne poznaju. I to je ono što naš svijet kaže, hajde lako ćemo, hajde može. Šta znači hajde? Iba učiniti pa kako god bude. Ne smije tako biti princip muslimana. Ker ra'i jer'a haula l'hima jušiku en jerta'i. Kao pastir koji vodi na ispašu blizu ograde u koju može svaki čas provaliti. Allahove zabrane, to su te granice. To je ta ograda. I zato se njoj ne smije čovjek približavati. U šarijetu je vrlo jasan stav. Da čovjek ništa u ovoj vjeri ne smije uraditi dok ne pita. Smijem li ja to uraditi? Za razliku od dunjalučkih stvari. Ono što jedeš i piješ, osnova je da je sve halal. I zato ne pitaš je li halal to, nego pitaš je li haram. Zašto? Jer osnova je da Allah sve ođajzio. Osim onih malo stvari što je oharamio, zabranio. I zato nam nigdje u Kur'anu nećete naći, ni u hadisu. Smiju se jest jabuke, kruške, banane, smokve, ništa to nema. Nego samo kaj ne smijete to, to i to je savršeno. Ne smijete to, to i to piti. Ostalo sve halal. Šta ti je dokaz da je halal? Dokaz da je halal jeste da nije haram. To je u pogledu jela, pića i tako dalje. Ovih dunjalučkih stvari. Ali u pogledu vjere su skroz i suprotno. U vjeri ne smiješ uraditi, pa onda reći smijem li ja to. Ili je li to zabranjeno? To je pogrešan princip. To je suprotstavljanje menheđu i pravcu kojim je bio, na kome je bio Allahov poslanik alejhiselam i 3 prve generacije muslimana. U vjeri ništa ne smiješ uraditi dok ne pitaš smijem li ja to uraditi. Jer sve novo u vjeri jeste novotarija i bidat. Među ulemom je bilo oni koji kažu bolje ti je da pred Allaha uzvišenog dođeš na kijametskom danu sa svim grijesima koje možeš uraditi, osim širka, nego da dođeš sa bidatom. Jer bidatom rušiš vjeru, uvodiš u vjeru ono što nije od vjere. Mijenjaš propise, znaš šta to znači? Znači reći na Allaha da, neistinu. Jer ko propisuje vjeru uzvišeni Allah sam? I vrlo važan jasan princip jeste, kod ehli sunneta, da fikski propisi, propisi vezani za naš rad u vjeri, principe vjere i propise, ibadete i tako dalje, da se zasnivaju na dokazima. I šta god kažeš, pazite, ovo vrlo je važan princip, šta god kažeš moraš za to imati dokaz. Moraš imati za to dokaz, uvjeri. I zato ova ulema, sad govorimo o četvorici imama Ebu Hanifi, Šafi, Imam Maliku i Ahmed ibn Hanbel, rahmetullahi alejhi ecmaîn, kojim se Allah svima smili. Dakle, oni su od ummeta prihvaćeni kao ko? Kao ulema, koji su iz počasti nazvani imamima. Za razliku od onoga što šije kod sebe zovu imamima, oni pod imamom misle na čovjeka koji je svet, koji ne griješi, čija je riječ kao Allahova, koji propisuje Allahove zakone, kome se niko ne smije suprotstaviti. Neuzubillah. Naša ova ulema nazvana je imamima iz počasti, to znači predvodnice ljudi. Zato što su najviše znali sunneta i po tome radili, zato su i nazvani imamima. Da vidimo ukratko kako su oni postupali, kako su oni postupali u pogledu ovih delila. Kao prvi princip, oni su prihvaćeni za ulemu ovoga ummeta, za učenjake ovoga ummeta, učeni, upravo zbog toga što su sve što su govorili, govorili sa dokazom. Govorili su sa dokazom, ne po svojim hirovima i strastima. A to što su govorili sa dokazom, ne znači da nisu mogli pogriješiti. Dakle, da ne odemo u drugu krajnost. A uzvišeni Allah je dao tu mogućnost. Da čovjek od ulemi ko istraži određeno pitanje, pa ispravno dođe do zaključka kako treba, onako kakav on jeste u biti, takav ima dva sevaba. Za svoj trud i zato što je pogodio kako jeste. A ako se potrudi pa pogriješi, on ima jedan sevab. Jedan sevab što znači ima nagradu za ono što se potrudio, jer nije namjerno pogriješio. I dakle, može se desiti greška među tim imamima. Ali greška je danas među ljudima koji slijepo uzmu slijediti te imame. Da se kaže, taj imam je tako rekao, ja radim to tako što je taj imam rekao. U tom slučaju ne imaš sevaba iz toga. Zašto? Upravo po onome principu što uzimaš nekoga zbog toga što je on to rekao. A ne zbog toga što je to takav Allahov propis. I u današnje vrijeme možemo naći one kojima kada se navede kur'anski ajet, kada im se navede hadis Allahovog Resula, ali sad sam kažu, ali ja slijedim toga i toga imama. Ili ja slijedim toga i toga alima. Pa ima li većeg i prećeg alima i imama da se slijedi od Allahovog Resula, ali sad to sada? Ne ima, zasigurno. A onda se s druge strane postavlja pitanje, a jeste li učeniji od toga imama? Ili od toga alima dotično? Odgovor na to je vrlo jasan. Da se ne radi o utakmici nikakvoj. Da se kaže ko je učeniji, ko ima više bodova, ko manje. Za koga ćemo navijati? Neko je učeniji, a ko nije učeniji. U tom smislu možemo postaviti drugačije pitanje. Je li taj imam nepogriješiv ili može pogriješiti? Pa ako nam dođe do nas dokaz koji do njega nije zbog vremena, okolnosti i ostaloga nije mogao doći. I mi znamo da je to tako i pouzdano. I pored toga dokaza slijedimo riječi toga imama. To je očita jasna greška. I ovdje ćemo navesti riječi svakog od ove četvorce imama. Svakog. Šta su rekli u pogledu toga neprikosnovenog slijedjenja? Oni nisu dali to. Sam imam Ebu Hanife zabranio je da se piše njegov govor. U tome je bio puno bolji od ovih naših današnjih, koje i snimaju i čiji govor bilježi i tako dalje. Nažalost, zato što se u velikoj mjeri iluma izgubilo. Pa daj šta bilo. Oni nisu dali da se piše. Što da ne bi slučajno kakva greška se promakla, pa od njih preneva se dalje. I veći takvaluk, i više iluma, i veća zainteresovanost. Nisu se bojali. Danas se boje. Ako ko šta progovori, da je pravo, uhvati to snimi. Da ga ne zatvore, da ga ne protjeraju, da ne umre. Ne imamo ništa. Mi skini pravi. Doći im prije se toga, nije bojalo. Prije, kad se kaže jedna riječ, danas, za mjesec, za godinu, za deset, doće na kraj dunjaluka, ali se neće zaboraviti. Zato što su ljudi pazili, uzimali, upijali to u sebi. kao žedna voda koja očekuje kišu, pa kad padne ta kiša odmah upije u sebe. Tako su ljudi prije prihvata. Letili od jednog do drugog dersa, tražili šta će novo čuti, prenosili jedan drugome, živjeli u tome jednome duhu islama, što nije danas slučaj. Mnogi danas zadovolje se i oni koji rade, zadovolje se samo nečijim od islama i onda stanu kod te granice. Musliman se ne smije tim zadovoljiti. Radi, jer kuranski ajet kaže va'bud rabbek, Allahu ibade čini. Radi ono sa čime je Allah zadovoljan. Dokada? Hatta yatiyaka al-yaqin. Dok ti ne dođe smrt. Do smrti radi svoje. Radi, nastoj. Nemoj minutu jednu propustiti. Da vidimo šta nam kažu ovi islamski učenjaci. Počet ćemo prvo od Ebu Hanife, imama Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi. Kaže, odbacite moj govor ako ja kažem nešto što nije u suglasnosti sa Allahovom knjigom i poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem hadisom. Ko ovo kaže? Imam Ebu Hanifa rahimahullah. Kaže, odbacite moj govor ako se ne slaže sa Kur'anom i hadisom Božijeg poslanika alejhi salatu ve sellem. Imam Malik kaže, ja sam zaista smrtan. Meni valja umrijeti. Ja nekada ispravno učinim, a nekada pogriješim. I zato dobro razmislite o onome što ja kažem. Ako je u suglasnosti, ako odgovara Kur'anu i sunnetu, to prihvatite. A ako ne odgovara tome, ako se tome suprotstavlja, to ostavite. Imam Šafi'i rahimahullah je rekao, ako vidite nešto u onome što sam ja rekao, da se suprotstavlja Allahovom vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, njegovom sunnetu, tada govorite onako kako je govorio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, a ostavite ono što sam ja govorio. I to je sasvim normalno. To je sasvim prirodno bilo kod nas, kod njih, a treba da bude i kod nas. Imam Ahmed, rahimahullah, je govorio. Kaže, kako je to čudno da jedan narod koji poznaje lanac prenosilaca hadisa i poznaju vjerodostojnost određenog hadisa, kako je čudno da slijede nekog od uleme drugog. Iako uzvišeni Allah kaže, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Neka se čuvaju oni koji se suprotstavljaju vjerovjesniku, njegovoj odredbi, da ih ne bi fitna, kakvo veliko iskušenje ili bolna kazna zadesila. Imam Ahmed upozorava u tome svome vremenu svoje učenike i kaže, čudim se ljudima koji uzimaju, znaju lanac prenosilaca, znaju da je određeni hadis sahih, vjerodostojnost hadisa, a kaže Sufjan i ovi, iako je Sufjan Seuri, velikom islamskom ulemom, ali tomu ne daje garanciju da ne može pogriješiti. Dakle, ne može se ničiji govor pretpostaviti govor Allahovog Resula, ali sam sallam. Kada nam se pokaže da je određeni alim u nečemu pogriješio, nemamo više opravdanja da ga slijedimo u tome. Jer Imam Ahmed nas upozorava na ovaj kuranski ajet koji se nalazi na kraju sura Nur, 63. ajet. Kaže, neka se pripaze oni koji se suprotstavljaju Allahovom Resulu, da ih kakva fitna ne zadesi ili da ih ne zadesi bolna kazna. A fitna često se tumači da je to širk, da je to udaljavanje od Allahovog tebareke wa ta'ala puta. U ovom slučaju često ćemo naići među ljudima na govor da kažu, mi nećemo da bude fitna među ljudima.
A šta je to fitna? Kažu, nećemo da ljudi se podijele. Pa kakva je to podjela među ljudima? Pa kažu, različito klanjaju. To je fitna među ljudima. Nekako imaju drugačije propise i tako dalje. Mi u odgovoru na to kažemo, ono gdje ne smije biti razilaženje, to je vjerovanje. A što se tiče ovoga razilaženja, postavljamo pitanje fiksko razilaženje. Koje je to razilaženje? Ako se kaže akidetsko, to se odbacuje. Samo jedno postoji, jedan pravac akidetski, ništa više. Ali kod fikha, primjene, propisa, namaza, zekijata, posta, hađa i ostalog, ono što je u granicama dokaza šerijatskog, delila, iz Kur'ana, iz hadisa Allahovog poslanika, onaj ko po tome radi, u granicama je sunneta. S tim što će imati jednu ili dvije nagrade. Od ulemi koji se trude da objasne ljudima. A ljudi su dužni da traže od uleme da im ulema objasni. Ako postoji to razilaženje među ljudima, ono nije uopšte problematično. Ashabi su se još u vrijeme Allahovog poslanika alejhiselam u nekim pitanjima razišli. Ta pitanja su bila vezana za vađive i za farzove, kao što se radi u poznatom primjeru kada su krenuli kao vojska do plemena kojeg Benu Kurejza, krenuli do toga plemena i kaže im Resul alejhiselam, neka niko od vas ne klanja ikindiju osim u tome i tome mjestu. Kad su došli negdje na pola puta, vrijeme ikindijskog namaza da se klanja. Jedni su ashabi rekli, rekao nam Božji poslanik alejhiselam da klanjamo u tome mjestu. Ali, evo, ikindija će nam isteći. Mi ne smijemo ikindiju odgoditi iz akšama. I uzeli su i klanjali na tome mjesto ikindiju. Druga skupina su stajali pored njih i nisu klanjali. Rekli su, Božji poslanik, ali sad sam nam naredio da klanjamo ikindiju na tome mjestu, klanjat ćemo je kad god. Ali nema klanjati na drugom mjestu. Čekali su dok ovi klanjaju i onda su oni krenuli, klanjali su ikindiju, izveli ikindiju iz njenog vakta. Izašli sa ikindijom iz njenog vakta. Dakle, u čemu se radi? Ne o sunnetu, o mustahabu, nećemo lijepome. Među ovim sunnetima i na filama, već se radi o farzu i to o najprećem farzu, a to je ikindija. Jer po hadizima kome ikindija prođe, propadaju mu njegova djela. O ikindiji se radi. I kad su došli Allahovom poslaniku, ali i zato selam, i pitali ga o tome slučaju, niti je ovima rekao što ste to uradili, niti je onima rekao zašto to niste uradili. Zašto? Zato što su i jedni i drugi bazirali svoje mišljenje na dokazu. Iako su samo jedni pogodili, nisu mogli jedni i drugi biti u pravu. Ali, pošto su jedni i drugi držali se toga principa, a to jeste principa dokaza, u tome slučaju, vidjet ćemo da nije ni jedne ni druge Božji poslanik, ali sad sam pokudio. Dakle, to je taj princip koji je danas u mnogome nestao među muslimanima. Jedan od doktora nauka, nažalost, kome nije to u običaju, a to se ne radi o običaju, nego o principu, da se spominju delili i dokaz, kaže kada mu je više dosadilo da sluša ove dokaze, za sve izvjere, dokaz to je Kur'an, dokaz za to je hadis, kaže, ovi vade hadise iz džepa, kaže. Kad god im zatreba hadis, vade ga iz džepa. Ne uzubila ko da se hadisi izmišljaju. Kad god nam zatreba hadis, mi ga izvadimo iz džepa. Šta to treba znači? Ko je kriv takvome? Što je dozvolio sebi da dođe do stepena doktora, a da u ovim stvarima bude džahil? To je problem lične prirode, a ne opšte, nikad. Dakle, u ovome slučaju radi se o principu. Slijedimo islamsku ulemu, u onome što su govorili sa dokazima, s tim što kada nam se pokaže da je sunnet drugačiji, slijedit ćemo sunnet. Ibnul Qayyim rahmetullahi alejhi govori nam ukratko o taklidu i slijeđenju, slijepom slijeđenju. I dijeli ga na tri vrste. Ukratko da se upoznamo, a to je prva vrsta, da se okrenemo od onoga što je objavio Allah i sa čime je došao Allahov Resul alejhiselatu vesselam i da se zadovoljimo sa slijeđenjem svojih predaka. Da kažemo, moja vjera je vjera mojih predaka. Kako su oni radili, kako su oni vjerovali, tako isto ću ja raditi. Wa inna ala atharihim muqtadun. I mi smo muktedije, mi pristajemo za njihovim tragovima. Šta su oni radili, tako ću ja raditi. I neću da razmišljam je li to ispravno ili nije. Neću da stavljam pod sumnju je li to ispravno. Mora biti ispravno dok su naše predice. Ne uzubilja, stavlja ih na stepen onoga koji postavlja vjerske zakone i šarijat. To je prva vrsta taklida, slijepog, pokuđenog oponašanja. Druga vrsta, da oponašamo nekoga kada ne znamo da li se od njega može uzimati ilum ili ne može uzimati. Nekoga čujemo govori o vjeri. I zavolimo ga. Niko ne govori o vjeri. Ili mnogi govore krivo o vjeri. Ali neko ustane i govori o Allahovoj vjeri. I svidi nam se taj govor. Ali mi nemamo principa da li toga prihvatiti i od njega uzimati. Vjeru ili ne uzimati. Nego svidio nam se taj govor. Po svojim strastima svidio nam se. Dakle, druga vrsta pokuđenog taklida i slijeđenja jeste da se neko slijedi ne znajući da li se može uzimati znanje od te osobe ili se ne može uzimati. Dakle, ne znamo je li od ulemije ili nije. Ili je samo govori na to. Dakle, mora se znati da li se od te osobe može uzimati ili ne može. I treća vrsta taklida, da se neko oponaša u slučaju kada nam se pokazalo i jasno dokazalo da se njegovo mišljenje suprotstavlja dokazu šerijatskom. U tome slučaju slijedimo njegovo mišljenje zato što on kaže, a ostavljamo šerijatski dokaz. Jasna greška i zabluda. Dakle, to su tri vrste slijepog slijeđenja taklida u onome što čovjek ne poznaje, bilo slijeđenje predaka ili slijeđenje neke osobe ne znajući za tu osobu, da li se od nje uzima ili ne uzima. I treća vrsta, da se uzima nečije mišljenje koje znamo da je u suprotnosti sa Kur'anom i sunnetom Rasula alejhi salatu vesselam. Mi ćemo vidjeti kod islamske uleme, kod učenika onih vrhunskih alima kojima se ovaj ummet ponosi i nadamo se ako Bog da inša Allah da su u Allahovom dželle šanuhu rahmetu, vidjet ćemo da su njihovi učenici upravo uzeli taj menheđ njihov. Da nisu bili pristrasni osobama zbog toga što su oni, već onoliko koliko su oni se držali šarijatskih dokaza. I oni nikada nisu ti učenici od svih ovih imama, od ovih alima, nisu nikada slijepo slijedili svoje alime. Između ostalog, dosta ima tih dokaza, ali spomenut ćemo, na primjer, imama Ebu Hanifu. Upravo zbog toga što se mnogi kod nas vežu za njega. A Ebu Hanife, imam Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi, je čist od njih i od njihovih poslova i rada. Zato što mu se pripisuje zuran i obuhtana, neistinito i optužbom da je on to govorio i radio, a on to nema ništa s tim. Bio je u svome vremenu primjerom primjene sunneta. Bio je od onih koji su bili u pogledu onih koji krše sunnet najžešće. Tako da je sprečavao svjedočenje onima koji su javno kršili sunnet. Nije dozvoljavao da budu svjedoci u sudnici. I u pogledu novotarija koje su se već pošle uvoditi, bio je najdrastičniji od svih onih kasnijih koji su dolazili. Tako je po njegovom fikhu, Po fiku imam je Ebu Hanife zabilježeno da slučaj je muzike vodi kufru. Što vamo od kasnijih imama nisu govorili, već su govorili da je fisk, da je teški grijeh i tako dalje. Ali je on u pogledu toga bio najrigorozniji. Zato što je bio najbliži vamo generacijama ovoga, ovih prvih najboljih generacija ummeta. Ebu Jusuf, Jakub i Ebu Muhammed Ešejbani. To su dvojica njegovih učenika. Suprostavili su mu se u jednoj trećini hanefijskog mezheba. Iako se oni smatraju isto imamima, ali u jednoj trećini hanefijskog mezheba nisu radili po onome po čemu je on radio. Kako se može shvatiti? A sad govorimo da se Ebu Hanife držao, imam Ebu Hanife rahmetullahi alejhi, da se držao sunneta. Pa to što kažemo da se držao kao princip sunneta, ne znači da nije mogao pogriješiti. U hiljadama i stotinama hiljada fetvi koje je davao, nije čudno da se ne može pogriješiti. Može se pogriješiti. Nije čudno da se može pogriješiti. Ali je ovo princip jedan, dakle, da njegovi sami učenici nisu slijepo slijedili svoj imama, nego su držali do dokaza. A danas ko nam objašnjava te dokaze? Upravo ulema. I zato među nama treba da je ponos, poštovana braćo i sestre slušaju, treba da je ponos da neko iz svoje kuće ima alima sutra. Da svoje dijete odgoji i pripremi od malih nogu da bude alim koji će biti na Allahovom putu i širiti Allahovu riječ. Možeš li materijalno učestvovati, učestvuj. Možeš li moralno učestvuj. Podrškom, žrtvuj se onako kako možeš. Ako je tebi prošlo, nemoj tvome djetetu da prođe. Ako uspiješ kod djeteta, i ti si uspio. I zato čast treba porodici da bude, da izvede od sebe nekoga ko će biti taj koji će tumačiti ljudima, koji će biti od tih koji će tumačiti ljudima Allahu te baraka wa ta'ala vjeru. Ima još jedan primjer, a to je Imam al-Belhi, koji je bio učenik Ebu Muhammeda i rob Ebu Jusufa, koji je dizao ruke prije i poslije rukua. Dakle, učenik od učenika imama Ebu Hanife. Dizao je ruke u namazu. Zašto? Zato što dokaz ili taj hadis koji je danas nama u zbirci jednog sakupljen u Buhari, dakle nema sumnje u to, i najispravnija knjiga nakon Allahove tabaraka wa ta'ala knjige, samo čisti i sahih hadisi preneseni tu, u Buhari hadis navodi da je Allahov poslanik ali sad sam dizao ruke u namazu. Dakle, nema sumnje u to. Učenik od učenika Ebu Hanife al-Belhi dizao je ruke u namazu i to ga nije spriječilo što se u tome suprostavlja svojim učiteljima i učitelju svojih učitelja. Zato što je dokaz tek do njega u tome slučaju došao. A da bi se odgovorilo i ovo pitanje oko hanefijskog mezheba, zašto su se kasnije pojavljivali hadisi kojih nije bilo u njegovo vrijeme, kako je moguće da imam ne poznaje te hadise? Odgovor na to je zato što je bio u vremenu i u mjestu koje je bilo poznato po izmišljanju hadisa, patvorenju, iskrivljavanju hadisa, izmišljanju na Allahovog Resula, alejhi salatu vesselam. I zato imam Ebu Hanife postavio stroge i žestoke uslove za primanje hadisa. Možda su neki od ovih hadisa i došli do njega, ali su došli takvim putem i takvim prenosiocima da njegovi uslovi nisu prihvatali da se taj hadis prihvati. Pojavili se zindici, a zindik to je gore nego murted. A murted je gore nego kafir. E sad da to objasnimo se. Deređatun inda rabbi. Sve su to deređe. Nije lako ni kafir biti ne uzubila. Valja džehennem zaradi. Kafir nevjernik. Opšti naziv. Murted koji je bio musliman pa ostavio svoju vjeru. To je murted. U našem jeziku starinskom murtat kaže se. A to je iskrivljeno od riječi murted. I to treba paziti se kad se ta riječ izgovara, da ne bi ušla u praksu neki. Kaže, to su murtati. A to je uzeto od arapske riječi murted, što znači onaj koji je ostavio svoju pravu vjeru, islam, i otišao na kufur. Dakle, ne smije se ta riječ upotrebljavati, riječ murtat. Ne se. I treće, ono najgore, to je zindik, koji je bio musliman, pa ostavio islam, prešao na kufur i nakon toga radi protiv islama i izmišlja laži na islam. Spreman stotine hadisa izmisli. Spreman napisat knjige i knjige, dijela i dijela. Muslimansko ime nosi. Klanja. Ali on potajno radi protiv islama. I to su ti zindici najgori. Upravo u to vrijeme su se pojavili na području Iraka, gdje je bio imam Ebu Hanife. I zato je on postavio žestoke uslove za primanje hadisa. I nije prihvatao hadise, a nisu u to njegovo vrijeme bili ni sakupljeni u ove današnje zbirke koje mi imamo. I zbog nemogućnosti dolaska do ispravnih predaja tih hadisa, on je davao fetve onako po onome što je do njega dolazilo od ispravnih hadisa i po svome zaključivanju, reju i mišljenju na osnovu opštih dokaza iz Kur'ana. Dakle, u tom slučaju on ima opravdanje s te strane. Isto tako ćemo naći u drugim mezhebima. Imam Al-Muzani, koji je bio učenik imam i Šafije, isto tako je u nekim mišljenjima i fetvama se razlikovao od svoga imama. A i sami imami, kao što je bio, na primjer, imam Šafije, ima svoj stari i novi mezheb. Stari mezheb kada je bio u Iraku, a novi mezheb kada je došao u Misir. U Misir kada je došao. Dakle, pojasnile su mu se neke stvari, novi hadisi došli do njega ispravni i promijenio ono svoje prvo mišljenje, i to za alima i za onoga ko drži do Allahove vjere nije uopšte problem. Da kaže, ljudi, ja sam pogriješio, Allahova vjera je ovakva, a ono što sam do sad govorio u pogledu toga nije ispravno. Dakle, to je i vađib i emanet jedan da se prenesi. Ako Bog inša Allah, biće jedan poseban ders o tome kako postupiti prilikom razilaženja uleme. Isto jedno posebno pitanje koje treba objasniti i razraditi. Kad se ulema razilje, pa ovaj kaže alim ovo, ovaj kaže ovo, šta u tome slučaju postupiti? Kad bismo sada sjeli, dugo bi nas vrijeme odvelo, ali inšallah ovo što smo sad rekli, nešto smo se podsjetili, nešto i novo čuli, molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da dadne bereket u ovome i da nas pomogne u slijeđenju sunneta i u zadobivanju Allahovog dželle šanuhu zadovoljstva. Amin. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka